This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
มีใครรู้สึกเบื่องานที่กำลังทำหรือเบื่อหัวหน้าที่คุณกำลังจะต้องทำงานกับเขาอยู่บ้างไหมครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะย้ายงานได้ผมว่าความรู้สึกนี้น่าจะเกิดขึ้นเยอะนะครับคือในช่วงเวลาเนี้ยโดยเฉพาะช่วงวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิด-19ทำให้ใครหลายคนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่างานหนัก work from home แยกเวลางานกับเวลาส่วนตัวไม่ค่อยได้หรือว่าบางคนรู้สึกเบื่อในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่แต่ความยากมากขึ้นก็คือว่าคุณไม่กล้าที่จะย้ายงานนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่างานมันหายากขึ้นถูกไหมครับจำนวนงานมันลดลงการปลดพนักงานการปลดกิจการออกมากมายเนี่ยมันทำให้หลายคนรู้สึกว่าทางเลือกมันยากขึ้นทีนี้จะทำอย่างไรที่เรายังทำงานเดิมอยู่แหละคุณยังเป็นบัญชีคนเดิมอ่ะคุณยังทำมาร์เก็ตติ้งเหมือนเดิมคุณยังเป็นนักกฎหมายเหมือนเดิมคุณยังเป็นครีเอทีฟเหมือนเดิมแต่คุณสามารถเพิ่มความสุขให้กับคุณได้คุณดีไซน์เวิร์กไลฟ์ของคุณได้นี่เป็นที่มาครับที่ทำให้ผมได้คุยกับบิลเบอร์เน็ตอีกครั้งหนึ่งครับหลายคนน่าจะจำกันได้ใช่ไหมครับบิลเบอร์เน็ตกับคุณเดฟอีเวนเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง Designing Your Life นะครับตอนนั้นเขาเอา Design Thinking มาใช้กับชีวิตออกแบบชีวิตยังจำหลักการข้อคิดหลายข้อคิดได้ใช่ไหมครับ Odyssey Plan เรื่องของการค้นหาความสุขของตัวเองโดยการใช้หลักการเกจพลัง4ด้านชีวิตงานงานอดิเรกแล้วก็สุขภาพยังจำได้ใช่ไหมครับอันนั้นใครยังไม่ได้ฟังผมแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังครับเป็นตอนที่คนชอบมากที่สุดตอนหนึ่งนะครับ Designing Your Life ครั้งนี้ครับคุณบิลเบอร์เน็ตกลับมาอีกครั้งครับกับหนังสือเล่มใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Designing Your Work Life เจาะไปเลยครับเรื่องชีวิตการทำงานผมได้วิดีโอคอลคุยกับคุณบิลนะครับรวมทั้งกับคุณปังคุณปังนี่เป็นเหมือนผู้ช่วยบาร์พาร์ทเนอร์คุณบิลเลยเป็นคนที่เอาลายเส้นคุณบิลเนี่ยมาสื่อสารมาพูดต่อก็ต้องขอบคุณคุณปังมาณที่นี้ด้วยนะครับน่าสนใจไหมครับว่าเราจะเอาหลักการ Design Thinking ที่มีอยู่5 step เนี่ยหรือว่ากรอบความคิดแบบ Design Thinking ในการออกแบบสินค้ามาใช้ในการออกแบบการทำงานได้อย่างไรซึ่งอันนี้เนี่ยคุณบิลเบอร์เน็ตเนี่ยโฟกัสไปเลยครับว่าถ้าคุณไม่สามารถย้ายงานได้คุณจะทำอย่างไรที่ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นผมก็เลยเกริ่นกับคุณบิลก่อนนะครับพอดีผมก็ได้บังเอิญซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านด้วยนะครับ Designing Your Work Life เนี่ยใครยังไม่ได้อ่านก็ลองไปหาติดตามได้นะครับคุณบิลเล่าให้ฟังก่อนว่าจุดประสงค์แรกของการเขียนหนังสือเล่มนี้เพราะว่าตอนหนังสือเล่มแรกมันประสบความสำเร็จมากใช่ไหมครับมันเป็นเบสเซลเลอร์เลยก็ทำให้เขาได้เจอคนเยอะมากขึ้นแล้วก็ได้สอนหนังสือเยอะได้ทำรีเสิร์ชอะไรหลายอย่างสิ่งที่เขาเจออย่างนึงก็คือว่าตอนทำรีเสิร์ชเนี่ยเขาบอกว่าคนอเมริกันนะครับ 68% นะครับรู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขกับการทำงาน 68% เลยนะครับในขณะที่มีอีกเซอร์เวย์หนึ่งเขาบอกว่าประมาณ 85% ของคนโดยทั่วไปไปทำงานโดยเขาไม่รู้สึกว่ามี engagement นะครับไม่รู้สึกว่างานที่เขาทำน่ะมีคุณค่า valuable นะครับแล้วก็ผู้ตรงๆก็หัวหน้านั่นแหละเป็นคนที่อาจจะไม่ได้อนุญาตให้เขาอะได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็เลยเริ่มเบื่อเดี๋ยวลองไปฟังเหตุผลตรงนี้กับคุณบิวกันก่อนครับปูพื้นกันนิดนึงครับ
You know when we started doing the research we had in the book like 68% of Americans are disengaged at work they don't enjoy their jobs worldwide the average is like 85% of people go to work and they don't enjoy their jobs either they don't feel like their work is very valuable or their boss doesn't allow them to you knowdo their best work or give them ideas or they just, you know, they just aren't enjoying what they're doing. Maybe they liked it when they started, but now they've learned everything there is. There's nothing new to learn and they're kind of bored. But while I was working, I was always really happy. And so we started talking to people and we started digging into why they were unhappy. Mm-hmm. And part of it is people feel like, well, the company doesn't really,value my contribution. They just want me to do the same thing over and over again. Mm-hmm. And they don't really care if I'm happy. Or my, you know, I can't be happy because I don't like my boss, or I don't like the culture, or I don't like something. And a lot of what people were saying was kind of, there's nothing I can do. I'm stuck because some external circumstance is making me unhappy. And whenever a designer hears that people are stuck, we want to design a solution, right? We want to come up with something to help them get unstuck.
พอเห็นถึงเหตุผลของคุณบิลที่เขาอยากจะเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพราะเขาคนเพราะว่าคนรู้สึกไม่มีคุณค่าในงานแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า disengage กับงานนะครับเขาก็เลยลองทำงานโดย based on research ก็มี research ตัวหนึ่งครับซึ่งน่าสนใจนะครับนักจิตวิทยาเนี่ยเขาเรียกว่า instinct motivation คือแรงขับเคลื่อนในการทำงานของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่ในการทำงานแล้วเขาก็ค้นพบอย่างนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเงินนะต้องการใช่แต่ว่าไม่ได้เป็นสิ่งขับเคลื่อนสูงสุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยาก engage กับงานนะครับเชื่อไหมครับว่า motivation หลักเนี่ยคือคำว่า curiosity ครับคือการที่เราสามารถได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาคือการที่เราได้ทำงานกับคนที่เราชอบคือการที่เรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆคือพูดง่ายว่า motivation ที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ในงานนั่นแหละแล้วเราสนุกกับมันมันมีการทดลองอันนึงครับแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับเขาให้แก้เหมือนกับเป็นพัซโซ่อะครับแก้จิ๊กซอต่ออะไรสักอย่างประมาณนี้นะครับเขาก็บอกว่าทีมแรกเนี่ยเขาให้คนเนี่ยเหมือนกับบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำได้ในเวลาเนี่ยนะครับแล้วคุณจะโดนเอาไปเปรียบเทียบกับอีกทีมหนึ่งคือคุณต้องทำให้ดีขึ้นอะนะครับกับอีกทีมหนึ่งที่เขากำลังทำอยู่กับอีกทีมหนึ่งครับเขาบอกว่าเราจะให้เงินคุณนะครับเราจะให้เงินคุณ10เหรียญถ้าเกิดคุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ solve this puzzle ได้นะครับแก้ไขไอ้พวกเกมอะไรแบบนี้ได้ก็ปรากฏว่าคนที่มีแรงจูงใจเป็นลักษณะแบบการพัฒนาตัวเองแรงจูงใจได้เรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยสามารถทำได้ดีกว่าเหตุผลเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาตื่นเต้นในงานที่ทำมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าคุณค่าในงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันสำคัญมากนะครับหลายครั้งเนี่ยเราบอกหัวหน้าเนี่ยเราไม่ต้องการเงินนะแต่เราอยากได้เขาเรียกว่าให้เราได้โชว์ศักยภาพของเรามากยิ่งขึ้นเราอยากได้ความหมายของงานนั้นมากขึ้นเราก็อาจจะมีความสุขนะครับหรือว่ารู้สึก engage กับงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นเงินบางทีอาจจะไม่ได้ทำให้เรา engage กับงานแต่ตัวงานหรือว่าตัวความสนุกในการทำงานคุณค่าในเนื้อหาของงานเนี่ยอาจจะเป็นอีกโจทย์หนึ่งด้วยอันนี้ก็เป็นการปูพื้นอีกโจทย์หนึ่งก่อนที่เขาจะเข้าไปสู่หลักการจริงๆของเขานะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงดูครับ
Humans are unusual in that we are actually, you know, everybody thinks, well, you only do something if you get a reward. I will only work if you pay me money. I'll only do this if I get a reward. But humans are quite interesting in that they have what psychologists call intrinsic motivations, motivations that don't require a reward. One of those motivations is curiosity. Humans are curious and they like to learn new things. One of those motivations is we have this thing that psychologists call relatedness. We are intrinsically motivated to work with other people. We're kind of a tribal, you know, animal. We like to work with other people. And we like to, and if you give us a task, most people will automatically try to get better. They'll try to increase their competence or their mastery. So this theory of intrinsic motivation, autonomy, getting to decide how you want to do something, relatedness, working with other people, and competence, the ARC, the arc and call it of your career, is very interesting. And that other animals don't have this. And the classic experiment is they bring two groups of people in and they give them a puzzle to solve. Maybe it's a word puzzle, maybe it's actually a little physical puzzle. And they tell one team, solve the puzzle, we're going to time you, see how well you do, we'll compare you to the best teams. And they tell the other team, we'll pay you $10 to solve this puzzle. And the team, but they pay money, they give them an external motivation to do something that they would have been internally motivated to do. They always do worse than the team that's just doing it to solve the puzzle. Because if you pay me for the thing I would normally do just because I'm excited to do it or I'm curious or I want to get better, I will perform lower. So when you look at that, you say, well, that's interesting because I don't need to ask my boss if I can get better at my job. I can increase my competency in my job. I need to ask my boss if I can have make good friends and good networks of people at my company. Mm-hmm. And I don't need to ask my boss. I mean, the boss tells me how to do something, but I can figure out a better way to do it on my own. So I have some autonomy. Mm. So what we started to notice is that all the people say they're stuck. There's lots of ways to get unstuck that don't even, it doesn't mean that you have to change your job or get a new boss or change companies. It just means you have to think like a designer.
ทีนี้ก็มาถึง4ไอเดียครับว่าที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ย stay in the same job นะครับแต่ว่าทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นสนุกกับงานมากขึ้นโดยใช้ design thinking ใช้หลักการแบบ empathy นี่แหละครับเขาก็หลักการเนี้ยมาใช้ดูนะครับมันมีด้วยกัน4ข้อนะครับ4ข้อผมอาจจะไล่4ข้อให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดทีละข้อซึ่งลองเอาไปใช้ได้นะครับข้อที่1ครับ reframe and re-enlist นะครับก็คือเปลี่ยนโจทย์ใหม่ในการทำงานเขาเรียกว่าเปลี่ยน why ของงานของคุณข้อที่2คือ remodel ครับนะครับคือเปลี่ยนโมเดลในการทำงานของคุณนะครับอาจจะเพิ่มหน้าที่ในการทำงานของคุณใหม่เดี๋ยวผมจะเล่าอีกทีว่ามันคืออะไรที่ทำให้มันวินวินกับคุณด้วยแล้วก็กับบริษัทด้วยนะครับอันที่3ครับ relocate ครับก็คือลองเปลี่ยนเลยเอาสกิลที่คุณมีนะฮะไปเปลี่ยนแอเรียทำให้คุณสามารถไม่อยู่กับที่ไม่เบื่อนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือ reinvent นะครับ reinvent ก็คืออาจจะเหมือนกับเพิ่มศักยภาพ up skill ของคุณ leverage skill ของคุณ retrain อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งช่วยทำให้องค์กรคุณก็พัฒนาขึ้นด้วย reframe and re-enlist remodel relocate แล้วก็ reinvent นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละข้ออันแรกก่อนเนี่ยต้องไปฟังเขาเกริ่นก่อนสักเล็กน้อยคือคุณบิลเนี่ยบอกว่าก่อนที่จะมาถึง4ข้อเนี้ยคุณต้องมีข้อ0ก่อนข้อ0ก็คือว่า accept ครับคุณต้องยอมรับก่อนครับว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันในงานเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือพื้นฐานสำคัญอะไรคือปัญหาที่คุณไม่สามารถแก้ได้เป็น gravity problem นะครับอะไรคือโอกาสที่คุณสามารถแก้ได้นะครับฉะนั้นอันแรกคือยอมรับก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นความเป็นจริงมันคืออะไรนี่อันที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวลองไปฟังก่อนครับว่าอันที่หนึ่งเนี่ยคุณบิวเขาว่ายังไงบ้าง
We have got 4 ideas of how you can do that and just stay in the same job and they kind of all go back to the very first step, you know, in design thinking is empathy, start with empathy. But in designing your life, we say, well, the first step is really accept. You have to decide you want to solve a problem first. You have to decide that this is, you know, rather than complain that my job is bad, I need to do something. I need to take action. So the first step is accept. And that's hard nowadays because, you know, it might be that what I have to accept is that for at least this period of time, the next year or so, that the opportunities even inside my own company are shrinking or not, you know, they're not changing.
ข้อที่หนึ่งครับคือ reframe ครับคือคำว่า reframe เนี่ยจะเป็นคำที่จริงๆผมชอบมากนะครับแล้วก็เป็นคำที่ผมใช้เยอะมากกับการทำงานหรือว่าการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆหลายคนคงจะจำกันได้ใช่ไหมครับ reframe the question นะครับหรือการ reframe สิ่งต่างๆคำว่า reframe คือก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรเนี่ยเราลองสเต็ปแบ็คออกมาก้าวหนึ่งถอยหลังสักก้าวหนึ่งแล้วถามว่าทำไมเราถึงทำสิ่งนั้นนะครับเช่นก่อนที่เขาจะบอกว่าเฮ้ยเรามาทำโปรเจกต์นี้กันเถอะเรามาทำคลิปกันเถอะเราอยากทำคลิปโปรโมทอะไรสักอย่างเรากลับมารีเฟรมก็คือว่าเราทำไมเราต้องทำคลิปนั้นมันจะย้อนกลับมาที่รากของปัญหาหรือรากของโอกาสที่คุณกำลังจะเห็นอยู่สุดท้ายแล้วคุณอาจจะคิดก็ได้ว่าจริงๆคุณไม่ต้องทำคลิปนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าคุณอาจจะแค่ทำเป็นสติกเกอร์อันนึงเป็นอินโฟกราฟิกชิ้นหนึ่งแล้วก็โพสต์ลงไปก็อาจจะได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้นะครับผมก็ใช้รีเฟรมเยอะถามทำไม5ครั้งอะไรแบบนี้ทีนี้ในการทำงานเนี่ยก็เหมือนกันครับเขาบอกคนเราเนี่ยจะมี why ในการทำงานอยู่นะครับบางครั้งเราต้องรีเฟรม why เพื่อให้เราสบายใจกับการทำงานมากยิ่งขึ้นคุณบิลเนี่ยเขายกตัวอย่างเขาบอกว่าอย่างเช่นมีคนๆนึงเนี่ยนะครับเขาทำงานอยู่ใน Aerospace Company นะครับก็ตอนแรกเนี่ยเขาก็เหมือนกับทำงานแล้วเขารู้สึกไม่มีความสุขนะเขารู้สึกว่ามันไม่อยากทำแล้วอยากจะลาออกนะครับแต่ว่าเขาก็คิดได้อย่างหนึ่งนะครับว่าในประเทศเนี่ยมันมีเรื่องของ health insurance อยู่นะครับก็คือในบริษัทเนี้ยเขาให้เรื่องของประกันสุขภาพกับตัวเขาอยู่นะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมีลูกที่ไม่สบายอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เปลี่ยน why ครับ คือ why เลยเปลี่ยน why ไปเลยว่าเหตุผลที่เขามาทำงานในทุกวันนี้เขามาทำงานเพื่อทำให้เขานะมีประกันสุขภาพเพื่อลูกเขาทำงานเพื่อลูกมันคือ purpose ครับมันเปลี่ยนเลยนะนี่พอมันเปลี่ยน why ปุ๊บก็ทำให้ตัวเขาเนี่ยเหมือนมีกำลังใจในการมาทำงานว่าเออทุกวันนี้ไม่เบื่อแล้วแต่ทำงานเพื่อลูกอะไรแบบนี้เป็นต้นผมว่าอันนี้ก็เป็นการทำอะไรที่จะทำให้เราสามารถเหมือนกับมีแรงจูงใจนะครับในการทำงานมากยิ่งขึ้นหรือเขายกอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นบอกว่าเออตอนนี้ก็อยากจะย้ายงานมากเลยนะเบื่อมากเลยแต่ว่าอีโคโนมีตอนนี้มันไม่ดีเลยแล้วก็มันไม่มีงานให้คุณทำเลยถูกไหมครับก็อาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้ว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยขอเวลา6เดือนในการทำงานเนี้ยที่ยังมีอยู่เนี้ยแต่เปลี่ยนวายคืออย่างน้อยๆให้เราไม่ตกงานแล้วเราก็สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อรองรับกับงานใหม่ในอนาคตก็เป็นไปได้เห็นไหมครับผมว่าการรีเฟรมมีความทรงพลังเยอะนะครับในการเปลี่ยนวายของตัวเองผมเห็นหลายคนครับที่มาทำงานแล้วตอนแรกเนี่ยเบื่อๆนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงทำงานแล้วก็ไม่สนุกกับงานมีปัญหาโน่นนี่คืองานทุกงานมีปัญหาแต่ถ้าเรารีเฟรมเหตุผลที่เราต้องตื่นเช้าทุกวันมาทำงานเนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานมากขึ้นผมว่าแต่ละท่านก็ต้องไปคิดกันตัวเองนะครับเหตุผลที่คุณตื่นเช้ามาทำงานรีเฟรมในทุกวันเนี่ยมันคืออะไรผมจะยกตัวอย่างตัวเองก็ได้ครับตัวเองเนี่ยตอนที่ผมอยู่บริษัทนึงเนี่ยก็ถามว่าเรามีความสุขกับงานไหมก็อาจจะไม่มีหลายอย่างไม่พอใจแต่ว่าผมมีวายอย่างหนึ่งในตอนนั้นคือผมต้องการที่จะทำงานในบริษัทขนาดใหญ่คือผมทำงานในบริษัทขนาดเล็กมาก่อนผมทำอเดย์มาก่อนนะยกตัวอย่างอันนั้นผมไปทำงานในบริษัทที่มันใหญ่ขึ้นทำงานโพสต์อินเตอร์มีเดียก็ถามว่าทุกอย่างมันตอบโจทย์ไหมก็อาจจะไม่แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่มีความสุขเหตุผลเพราะว่าผมคิดว่าผมอยากทำงานแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะตอนนั้นผมได้ทำงานกับฝรั่งผมได้ทำงานกับการดีลอะไรที่มันเป็นบิสเนสมากยิ่งขึ้นนั่นคือวายของผมวายของผมคือผมต้องการที่จะได้เรียนรู้ในงานนี้ทำให้ผมก็โอเคมีความสุขกับงานมากขึ้นทุกโอกาสที่เข้ามาทุกปัญหาที่เข้ามาผมก็จะคิดว่าเออมันเป็นวายของผมนะนี่คือการรีเฟรมทำให้ผมก็รู้สึกว่าโอเคงั้นเราใช้เวลากับมันให้เต็มที่เราตั้งใจกับมันให้เต็มที่เพื่อที่วันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไปอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตก็เป็นได้ผมว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับในการรีเฟรมวายของตัวเองบางคนผมเห็นหลายคนเนี่ยทำงานเพื่อที่บ้านนะครับทำงานหนักมากเลยแต่เขามีคำตอบของเขาในใจว่าเขาทำไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นงานจะหนักแค่ไหนจะน่าเบื่อแค่ไหนหัวหน้าจะงี่เง่ากับเขาแค่ไหนเขาก็จะรู้สึกกับตัวเองว่าฉันทำไปเพื่ออะไรผ่อนบ้านผ่อนรถหรืออื่นๆต่างๆนานามันมีหมดนะครับโดยเฉพาะยุคนี้ที่มันเกิดคริสิสขึ้นเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเรารีเฟรมนะฮะเหมือนที่คุณชัดชาติบอกจำได้ไหมครับว่างานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชีวิตต้องการจากคุณแต่แพชชั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการจากชีวิตหลายครั้งถ้าเราคิดมุมนี้เราก็จะทำให้วายของเรามันเปลี่ยนคือโอเคเราทำงานเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่รอดไม่ได้ทำงานเพื่อให้เรามีความสุขงานคือปัญหาผมว่าถ้าคิดอย่างนี้มันก็ทำให้เราสามารถเปลี่ยนมุมมองในการทำงานได้โอเคล่ะจะไม่ได้มีความสุขมากแต่อย่างน้อยๆครับมันเปลี่ยนวายของเราแล้วก็ทำให้ทุกวันมันยังมีพลังมาทำงานได้โดยที่อาจจะยังไม่จำเป็นต้องย้ายงานนะครับอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งสมมติว่ามันเป็นมุมมองของการใช้ดีไซน์ทิงกิ้งที่ค่อนข้างเวิร์กนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงดูครับ
I go back to there's an old you know philosophical thing that I can deal with almost any situation if I have a good reason I can deal with almost any how if I know a good why so when you're unhappy in a job you got to change why am I working here
change
now a lot of times people are working you know for money and security and that's fine sometimes they want more than that you know it's kind of a modern idea that the job will be fulfilling and exciting and I'll learn a lot but there's one idea is to just reframe why am I working there's an example in the book is there was a guy that I knew who was working at an aerospace company he was doing great liked it a lot and then the company got bought you know by a private equity firm and then it got to be chaos and horrible and he didn't like the job at all and he really wanted to quit but he couldn't becauseIn our country, most of your health insurance comes from your employer, and he had a very sick child, and he couldn't leave the company and lose his insurance. So rather than just come to work and be grumpy all the time, he decided, okay, well, now my reason to come to work is I want to provide insurance for my son. So I still want to do a good job, but I'm not coming to work for myself. I'm coming to work, you know, for this other reason. And once he could reframe that, and you could reframe it around,I'm going to come to work simply to have enough security to find a new job. I need 6 months to find a new job in this economy. So I need I need time to do that. That's why I'm coming to work. Mm. Or I'm coming to work because I'm going to find another, it's going to take me 6 months, but I'm going to find another position in the same company where I can start learning new things. Mm. So I'm on a journey to find that position. In the meantime, I have to do this job. So you can reframe.
ข้อที่สองครับ remodel ครับ remodel ความหมายก็คือว่าคุณอาจจะ adding new complementary duties นะครับก็คือเพิ่มอะไรบางอย่างหน้าที่งานบางอย่างนะครับบางคนอาจจะบอกโอ้โหเบื่องานตายชักอยู่แล้วทำไมต้องเพิ่มหน้าที่ของเราด้วยฟังก่อนนะครับเขาบอกว่าเพิ่ม that use your strengths while increasing your contribution resulting in a win-win for you and the company ก็คือใช้จุดแข็งของคุณแล้วมันช่วยเพิ่ม contributionที่สำคัญก็คือได้ผลลัพธ์วินวินด้วยตัวคุณก็แฮปปี้ในขณะที่บริษัทคุณก็ได้แฮปปี้ด้วยคุณบิลเนี่ยเขายกตัวอย่างเขาบอกว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่งทำในบริษัทซอฟต์แวร์นะครับแล้วเขาก็เกลียดการที่จะต้องเหมือนกับประชุมมากเลยนะแล้วก็ทำรีพอร์ตอะไรต่างๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีความชอบนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยลองเขียนโปรแกรมดูนะครับซอฟต์แวร์ที่สามารถจะทำพวกเนี่ยสเก็ตดูได้ทำพวกรีพอร์ตอะไรต่างๆได้นะครับก็มันเป็นความชอบของเขาพอเขียนมาเนี่ยก็ทำให้ทุกคนก็แฮปปี้ที่จะได้เห็นไอ้ซอฟต์แวร์อันนี้ด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เราแอดบางอย่างแล้วมันทำให้เราไม่เบื่อคืองานประจำของผู้หญิงท่านเนี้ยเขาอาจจะไม่ใช่การเขียนซอฟต์แวร์โดยเฉพาะก็จะทำอย่างอื่นถูกไหมครับแต่พอเขาได้ทำอันเนี้ยมันเป็นการ small change อะในงานของคุณแต่ว่ามันทำให้คุณได้ชอบในสิ่งที่คุณทำผมอยากยกตัวอย่างหนึ่งอย่างน้องในบริษัทผมคนหนึ่งก็เป็นก็คือว่าเขาอาจจะเป็นเว็บมาสเตอร์คนหนึ่งปกติก็อัพเว็บนะครับแต่ว่าเขามีความชอบ BNK มากเขาชอบมากแล้วเขามีความสุขมากเวลาได้เจอน้องๆ BNK ผมก็เลยมอบหมายงานให้เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับจริงๆเขาก็มาขอผมด้วยแหละขอถ่ายรูป BNK ได้ไหมขอไปทำสกู๊ปเกี่ยวกับ BNK ได้ไหมเป็นการเพิ่ม value บางอย่างในตัวเขาที่เขาชอบแล้วเป็นจุดแข็งว่าเขาเชี่ยวชาญแล้วเขาทำได้ดีมากเขาก็ถ่ายรูปเขียนสกู๊ปทำอะไรมาได้ดีมากองค์กรตัวผมเองในฐานะเป็นผู้นำเนี่ยก็ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาที่มาจากคนที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ตัวน้องคนนี้เองก็แฮปปี้มากที่ไม่เบื่อกับสิ่งที่ทำมีหลายๆคนครับน้องโซเชียลมีเดียผมคนนึงก็ชอบเรื่องนางงามมากชอบเรื่องนางงามจักรวาลอะไรพวกนี้เขาก็ทำคอนเทนต์แบบนี้แทนที่ปกติทำแค่โซเชียลมีเดียหรือหลายๆคนก็ทำงานลักษณะแบบนี้เหมือนกันคือเขาใหvalue กับตัวเองบางอย่างเพิ่มขึ้นมาแอดขึ้นมามันจะเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยนะครับแต่อย่างน้อยมันเติมเต็มชีวิตของเรามันทำให้เรารู้สึกสนุกมันทำให้รู้สึกเรามีไฟมากขึ้นนั้นการรีโมเดลเนี่ยมันอาจจะทำให้เราทำงานมากขึ้นก็จริงแต่เป็นงานที่เราชอบมันนะครับเป็นงานที่เรามีแพชชั่นกับมันผมว่าอันเนี้ยลองหาดูก็ได้และจะดีที่สุดก็คืองานที่คุณกำลังทำเพิ่มนั้นน่ะมันเป็นงานที่เพิ่มศักยภาพหรือว่าเพิ่ม value ให้กับบริษัทของคุณด้วยอย่างนักข่าวกีฬาผมคนหนึ่งก็เป็นเหมือนกันชอบถ่ายรูปนะครับชอบเดินไปตามย่านเมืองเก่าอะไรต่างๆเขาก็พยายามส่งพวกนี้มาด้วยคือเขาก็ถ่ายรูปเมืองเก่าแล้วก็ส่งเป็นโฟโต้อัลบั้มอะไรมามันก็เป็นแพชชั่นของเขาซึ่งอันเนี้ยก็ทำให้เขาไม่เบื่องานที่ทำอยู่เป็นประจำผมว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่สามารถทำได้เลยนะรีโมเดลผมก็ทำเหมือนกันบางอย่างผมมีแพชชั่นในเรื่องนี้ผมก็ขอนะครับเจ้าของเนี่ยว่าเอ้ยผมขอลองไปทำอันนี้ดูบ้างผมสนุกกับมันที่ได้ทำเป็นต้นอะไรแบบนี้นะครับข้อนี้ก็น่าจะทำให้คุณเนี่ยยังทำงานประจำอยู่แต่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆแล้วก็ตอบโจทย์แพชชั่นของคุณด้วยนะครับรีโมเดลครับ
You can remodel sometimes it's just small changes in your job that make it better got an example in the book of a woman who's running a software team but she hated going to meetings and doing all the reports and all the stuff you know for the boss she's just like writing software she was a real nerdSo she figured out how to rearrange it so that the program managers did the scheduling so that the software people could do more efficient software. And everybody thought that was a good deal. And she got to take the part of her job out and give it to somebody who was better at it anyway. And everybody thought that. So it's a remodel.
ต่อไปครับ relocate ครับข้อที่3 relocate นี่ตรงไปตรงมาครับก็คือ relocate งานของคุณนะที่ยังอยู่ในบริษัทของคุณนะครับที่ยังใช้สกิลเดิมของคุณนะแต่ลองเปลี่ยนแอเรียดูบ้างเปลี่ยนคนดูบ้างคือการเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนคนเปลี่ยนเนื้องานเนี่ยมันทำให้คุณอย่างน้อยๆก็ไม่เบื่อนะครับแล้วได้เจออะไรใหม่ๆเปลี่ยนบ้างไม่งั้นคุณก็จะเบื่อกับสิ่งที่ทำอยู่เนาะคุณบิลเนี่ยเขายกตัวอย่างว่ามันเหมือนมีคนนึงนะครับที่ทำงานด้านบัญชีก็ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขแต่ก็เบื่อแล้วอะกับการทำตัวเลขเนี่ยเขาก็เลยลองไปเสนอทำมาร์เก็ตติ้งดู พราะ marketing จริงๆมันก็สามารถใช้เขาเรียกว่า number designing ได้ออกแบบตัวเลขบางอย่างที่มันมีประโยชน์อัลกอริทึมต่างอย่างให้มันสามารถทำการตลาดได้ก็เอาการตลาดมาผสมกับเรื่องความเชี่ยวชาญของเขาคือเรื่องตัวเลขได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงในการrelocate ในทักษะที่คุณมีอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับแค่เปลี่ยน area ผมว่านี่ก็ถ้าองค์กรคุณใหญ่หน่อยก็น่าจะช่วยได้เนาะจริงๆผมเห็นหลายบริษัทก็ทำอย่างนี้นะครับคือเป็นธรรมชาติหรือต้องเปลี่ยนฟิลเนี่ยทุกๆ1ปีเปลี่ยน area ทุกๆ1ปีเซลล์บางบริษัทผมเห็นเปลี่ยน account นะครับลูกค้าเนี่ยทุกๆ6เดือนเคยสัมภาษณ์บริษัทอสังหาเจ้าหนึ่งก็ทำแบบนั้นการทำอะไรแบบนี้ก็ทำให้เราไม่เบื่อแล้วก็มันก็ไม่ได้ฝืนด้วยเพราะยังใช้สกิลเดิมอยู่ที่สำคัญก็คือไม่ต้องเปลี่ยนงานด้วยแล้วมันเปลี่ยนvalue ให้กับองค์กรด้วยแล้วทำให้มันไม่เบื่อด้วยนะครับผมว่าอันเนี้ยลองไปใช้ได้โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้บริหารจะลอง relocate คนบางกลุ่มบริษัทผมก็มีทำบ้างนะครับ relocate น้องคนนึงที่ปกติทำจากฝั่งนักข่าวไลฟ์สไตล์คัลเจอร์มาทำแผนกออริจินอลคอนเทนต์แล้วเดี๋ยวไปทำมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยคือเพราะสกิลมันคล้ายๆกันก็คือการเล่าเรื่องนั่นแหละก็อันเนี้ยน่าจะช่วยได้ด้วยนะครับ relocate ครับ
relocate is literally the example was you know I'm in accounting I'm really good at numbers but I'm getting bored just doing spreadsheets all day he happened to be on you know that sometimes companies have a team like a baseball team or something he was on the bowling team they had a bowling team at the company and one of the women he bowls with was in marketing and they were just starting up this new social marketing strategy team and social marketing is all about numbers you need people to crunch lots and lots of numbers and he was always like well I always wanted to get into marketing but I don't know anything about marketing but I'm really good at numbers and he ended up designing some you know algorithms and spreadsheets and some stuff for them as just a quick prototype And then they were like, oh, man, we got to have you over in the marketing team. So he was able to relocate to a whole new team of people and, you know, kind of reinvigorate his job. Mm. And he had to learn some new stuff, but he had enough skill, you know, with number crunching that he was valuable in a different role in the company.
ข้อสุดท้ายครับ reinvent ครับข้อนี้ก็คือว่าถ้าเกิดคุณทำมาทั้ง3อย่างนี้แล้วเนี่ยจริงๆคุณอาจจะต้องเพิ่มทักษะนะครับเปลี่ยนรูปแบบของงานคือต้องบอกว่าตอนนี้งานมันเปลี่ยนจริงๆนะครับรูปแบบของงานมันเปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นนักการตลาดสมมุตินักการตลาดยุคก่อนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะแบบครีเอทีฟเลยนะครับคิดไอเดียสร้างสรรค์เต็มไปหมดแต่ว่านักการตลาดยุคนี้ต้องเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์มาร์เก็ตเตอร์ใช่ไหมครับคือสามารถวัดผลได้มีรีซัลท์ที่ชัดเจนเป็น data มากขึ้นนั่นหมายความว่าถ้านักการตลาดไม่รีอินเวนต์ตัวเองคุณก็ไม่สามารถที่จะทำงานแบบเดิมได้นักข่าวก็เหมือนกันคุณก็ต้องเข้าใจไม่ใช่แค่การเขียนอย่างเดียวแล้วคุณต้องอัดพอดแคสต์เป็นต้องทำไลฟ์ได้ถ่ายวิดีโอเป็นคือมัลติทาสก์มากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในการรีอินเวนต์คืออัพสกิลของคุณเพิ่มสกิลของคุณตัวผมเองก็ทำแบบนี้ตลอดเวลาคือรีอินเวนต์นะสิ่งที่ตัวเองทำตลอดเวลาเมื่อคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้แล้วคุณต้องเพิ่มศักยภาพของคุณซึ่งมันก็ทำให้คุณไม่เบื่อนะครับมันทำให้คุณยังทำงานเดิมอยู่แต่มันเหมือนมันไปอีกเวลนึงอะใช่มั้ยภาษาวัยรุ่นไปอีกเลเวลนึงได้อันนี้ก็อาจน่าจะช่วยด้วยนะครับก็คือการ reinvent ครับ
And then the reinvent is literally sometimes you got to go back to school you know because you know you need the MBA or you need the you know accounting degree or something it's a particular skill that you have to get but you can still do that while you're on the job and then your why is I'm doing this job so I can reinvent myself and then find a better job in the same company or even a job in a new company
4ข้อเมื่อกี้นะครับคุณบิวเขาก็สรุปอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้ว4ข้อนี้มันเป็นเหมือนแค่การทดลองเนาะเป็นการฝึกให้เราเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่จริงๆถ้าเรารีดีไซน์มันใหม่เรารีอินเวนต์มันเรารีโมเดลเรารีหลายๆอย่างเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราทำได้นะครับซึ่งอันเนี้ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องมีเหมือนกับเพอร์มิชันจากบอสเลยก็ได้นะครับเน้นเขาบอกเขาก็เลยย้ำว่าจริงๆอ่ะคุณมีพลังนะครับมากกว่าที่คุณคิดนะครับ you have a lot of more power than you think just think about the job differently นะครับคือมันสามารถเปลี่ยนได้ในสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะครับลองไปฟังดูครับ
reframe remodel relocate and reinvent are four ways with all you know, each takes a little bit more practice or a little bit more time but you know as soon as you're on a projectLike, hey, I'm going to reinvent this job. It might take me 6 months, but I'm going to figure out how to do more of the stuff I like and less of the stuff I don't like. Mm. Once you're on a project, you show up at work with enthusiasm. Mm. And some of these things, like sometimes just remodeling your job doesn't even take your boss's permission. Certainly reframing why you're coming to work doesn't take your boss's permission. Mm. You have a lot more power than you think to just think about the job differently.
ช่วงท้ายของการสนทนานะครับกับคุณบิลเบิร์เน็ตเนี่ยนอกจากไอ้4รีเมื่อกี้แล้วเนี่ยผมก็ถามต่อเรื่องเอมพาธีเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาว่าเอมพาธีเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญใหญ่ในการทำงานในยุคอนาคตนะครับก็เลยถามเพิ่มเติมกับคุณบิลว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นเอมพาเธติกอะมากขึ้นนะครับคุณบิลก็แนะนำมาดีนะครับแนะนำมาค่อนข้างผมใช้คำว่ามันก็เห็นภาพดีเพราะปกติเราก็คิดว่าต้องเข้าใจเนาะต้องทำนู่นนี่มันก็ดูไม่ค่อยเห็นภาพ practical ยากคุณบิลบอกว่าจริงๆอะความเอมพาธีเริ่มต้นง่ายมากเลยคือคุณอะต้องเป็น good listener ก็คือคุณเริ่มต้นเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มต้นเป็นผู้ฟังที่ดีเวลาเขาพูดอะไรมาคุณไม่พูดแทรกเวลาเขาพูดอะไรมาคุณพยักหน้าตามคุณนั่งมองตาเขาแล้วคุณอดทนที่จะฟังเขาโดยที่ไม่ตัดสินการเริ่มต้นทำแบบนั้นนะมันเป็นการฝึกเอมพาธีในตัวเองได้เลยนะครับจริงๆอันนี้ผมก็เพิ่งรู้กับตัวเองเพราะว่าผมเป็นคนสัมภาษณ์คนหลายคนเยอะใช่ไหมครับมันก็ทำให้เรามีความเอมพาธีโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเราก็ต้องอดทนใช่ไหมผมก็ต้องอดทนฟังพยักหน้าตามเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไอ้สิ่งนั้นนะเวลาเราพยักหน้าตามรู้สึกเหมือนที่เขารู้สึกโดยที่ไม่ตัดสินอะไรแบบนี้จริงๆเป็นการฝึกเอมพาธีด้วยนะครับอันนี้เอามาแถมลองไปฟังดูครับ
The best way to start to learn empathy and when I'm teaching my students remember many of my students come in as engineering students but they want to become designers so I have to teach them these mindsets I have to teach them to be more creative I have to teach them you know because they were trained as an engineer to just like give me the problem I will find the equation and solve the problem
right
And if there's people, I don't know what to do with people. People are, you know, like engineers don't necessarily have lots of natural empathy. I mean, everybody has natural empathy, but then maybe they were trained to be more, you know, more rational or more, you know, more just numbers and equations. Mm. So the first thing we do when we're training empathy is we just teach people how to do what we would call an ethnographic interview. Or an interview, like what you're doing. How do you get other people to tell you their stories or tell you what their problems are? Well, there's a number of interviewing techniques that you can learn. I mean, they mostly come down to asking open-ended questions, right? Questions that are not yes and no answers, but open-ended questions. And then being a good listener. And being a good listener, for instance, you know, you're doing many good listening things. You nod when I speak. Which acknowledges that you're listening to me, right?
Right.
You follow up with a question that had something to do with what I just said. You don't just ask me a list of questions that are unrelated, right? So I know you're listening well, and that means that I feel you have empathy for my situation. And if I can teach someone to do good interviews, good interviewing, and to just be a good listener. And to like notice if somebody says something interesting, then you say, "That was very interesting. Tell me more." That's all you have to say. Tell me more. And then maybe you know lean back a little so that they feel comfortable that they can talk. Or if they say sometimes if they say something really interesting, you might want to lean in and go, "That's very interesting." So, I mean, I'm talking about very specific techniques. But once this becomes natural for you, you realize, wow, when I ask questions this way and I listen this way, I find out so much more about the person I'm talking to.
สุดท้ายครับเราคุยกันไปแล้วเรื่อง 4 รีนะครับ empathy ผมชวนคุยคำศัพท์คำหนึ่งที่คุณบิลพูดบ่อยมากแล้วผมก็พูดบ่อยแล้วก็หลายคนก็พูดบ่อยคือคำว่า resilienceซึ่งคุณบิลบอกว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากนะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่จะทำให้คุณสามารถออกแบบชีวิตการทำงานของคุณได้มีความสุขขึ้นคือคุณต้องมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็เหมือนกับล้มแล้วลุกได้เร็วเนาะที่ผมเคยพูดไปแต่พอเป็นความหมายของคุณบิลเนี่ยมันน่าสนใจครับผมถามไปว่าเนี่ยทุกคนรู้แหละว่า resilience สำคัญจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นได้จะทำยังไงให้มันมีสิ่งนี้ได้อันนี้อาจจะให้ฟังยาวๆกันนิดนึงนะครับผมสรุปให้สั้นๆก็คือว่าคุณบิลบอกมี2 อย่างที่1ก็คือเหมือนเดิมครับ accept ครับaccept กับเรื่องบางเรื่องที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้มันเป็น gravity problem อย่างที่ผมบอกไปแล้ว accept มันยอมรับมันเมื่อไหร่ก็ตัวคุณยอมรับมันเนี่ยคุณก็จะ มีความโกรธหรือว่ามีการไม่พอใจน้อยลงคือทำใจอะว่าง่ายๆมันก็ทำให้คุณเข้าใจว่าโอเคคุณกำลังล้มแล้วนะคุณต้องยืดหยุ่นกับมันนะอันนี้อันที่หนึ่งข้อที่สองคือเขาบอกว่าให้ make แบบ step เนี่ย very small คือค่อยๆก้าวไปก็ได้ครับบางทีเราอาจจะมองไกลเกินไปเนาะเราอาจจะคิดว่าเราต้องประสบความสำเร็จเราล้มมาแล้วเราต้องลุกได้เร็วขนาดนั้นจริงๆมันอาจจะเป็นการยืดหยุ่นคือเฮ้ยเราค่อยๆทำเรามี quick win อะเราเดินไปทีละก้าวแล้วค่อยๆทำไปไอ้สิ่งเนี้ยมันก็ทำให้เรามีกำลังใจนะครับค่อยๆทำไปมองไปข้างหน้าด้วยมุมมองเชิงบวกหามุมมองใหม่ๆไอเดียใหม่ๆในการทำงานยอมรับกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกล้าทดลองอะไรต่างๆนานาอันเนี้ยน่าจะเป็นหัวใจอย่างนึงที่ทำให้เราสามารถมีความยืดหยุ่นได้นี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ The Secret Sauce ในตอนนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้แล้วก็นำแนวคิด Design Thinking ในแบบของคุณ Bill Burnett ผู้เขียนหนังสือ Designing Your Work Life เนี่ยไปใช้ได้แล้วก็หวังว่าจะมีความสุขกับงานมากยิ่งขึ้น
Two things I would say. First of all, again, what I hear a lot of people saying is I don't like where I'm at and this isn't fair. It's not fair that there's no jobs. It's not fair that there's a pandemic. This is not what I was expecting. I was expecting, you know, a different thing.So that's denial. That's, you know, you're not living in the present. You're not living in reality today. So the first step is accept. Okay, things changed. It isn't your fault. Be as angry as you want to be. I'm angry. Everybody's angry. But that's not useful. I got to get to accept, and then I got to take an action. So accept is step one.You know, and then, you know, taking any kind of an action in a forward direction is step two. Make the step very small because you'll burn out if you try to do too much too fast. And this is going to be a marathon, not a sprint, right? It's going to take a couple years to get better. So accept and then take small steps forward. Build your creative confidence. Build your resilience through action.The only other choice is, you know, denial and depression. You know, to stand still and say there's nothing I can do will eventually lead to, you know, depression and you know, all sorts of negative thoughts. So you have to keep moving forward. But to move forward in a positive way and generate new ideas, you have to really accept this reality. And it's not the one anybody wanted. But it's the one we've got. Good enough for now. Set the bar low. Take small steps. Make small improvements. Celebrate your improvements. You know, celebrate when you do something well. Even if it's just a little, you know, hey, we'll go out for a beer. Virtual beer. We'll have a virtual beer, Perm.
And that's The Secret Sauce.
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ